V tri podneva boste slišali.
Stroka vztraja, anek številka 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu je slaba rešitev. Tomšič prepričan, da združenje dveh ideološko podobnih časopisov ne bo prineslo sprememb. Na obali upoštevali priporočila glede varčevanja z uporabo pitne vode. Na Dobu preprečili poskus pobega obsojenca, varuh opozarja na pomankanje pravosodnih policistov. V odnosih s Hrvaško ne bo vidnih premikov, če ne bo medsebojnega zaupanja. Na Mladi fest v Medžugorje prvič številni kardinali in škofje. Vreme, danes še občasno manjše krajevne padavine, jutri bo sončno. Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, bom z vami Jože Bartol. Gre za rešitev, ki jo je sprejela vlada v stiski. Tako je aneks številka 2 k splošnemu dogovoru v zdravstvu ocenila zdravnica Alenka Forte. Kot je opozorila, ta poteza ne bo prinesla težko pričakovanih razbremenitev zdravstvenih timov na primarni ravni. Podobno ugotavljajo v Zdravniški zbornici Slovenije ter v sindikatih Fides in Praktikum. Prispevek Helene Križnik.
Poročali smo že, da vlada po mnenju zbornice z aneksom 2 ne sledi aneksu 1, saj ne omogoča 100-odstotnega financiranja programov zdravstvenih storitev pri 1895 glavarinskih količnikih, temveč je to plačilo zagotovljeno šele pri državnem povprečju, ki je trenutno pri 2389 glavarinskih količnikih. Za preseganje prve številke je res predvideno dodatno nagrajevanje, a je, tako zbornica, vezano na podaljšanje ordinacijskega časa že tako preobremenjenih zdravstvenih timov. Da gre pravzaprav za kršitev kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, so prepričani v sindikatu Fides. Kot dodajajo, so vladne rešitve korak nazaj od že uresničenih poskusov urejanja razmer. Na pristojnem ministrstvu takšne očitke zavračajo. Kaj drži, bo verjetno jasno septembra, ukrep bo namreč začel veljati z avgustom. Prvi jesenski mesec bo tudi jasno, ali bodo družinski zdravniki, ki so zagrozili z odpovedmi, še vztrajali v sistemu. Večina tistih, ki so združeni v sindikat Fides, ni zadovoljna, kar je pokazala anketa med člani. Ob tem so spomnili, da sami niso govorili o višjih plačah, ampak o urejanju razmer na primarni ravni z razširjenjem zdravstvenih timov.
Aneks 2, ki ga je vlada potrdila, jaz ocenujem kot neko PR potezo, da se vendar nekaj pokaže javnosti, da se trudijo.
Je bila jasna Fortejeva.
Če vi pomislite, da je najmanj zdravnikov v 54. razredu, to so zdravniki tik pred upokojitvijo, in da bi zdaj ti zdravniki bili za 400 evrov neto bolj nagrajeni, kaj to pomeni? V Sloveniji bo mogoče takšnih zdravnikov 10-30, ki bodo imeli tedensko 100 evrov več ali na dan 25 evrov več. Ali je to razbremenitev 25 evrov na dan več, zato da se pač zdravnik strinja, da bo preko mere varnega dela s pacienti šel v nek kompromis?
Fortejeva je še poudarila, da ne gre za prava reformna prizadevanja.
Če hočemo slovensko zdravstvo v temelju spremeniti, se moramo razgledovati po dobrih evropskih praksah in to splošni dogovor, aneks, ki ga sprejme vlada, prav gotovo ni, in če bomo hoteli, da bo jesen mirnejša in da bo slovensko zdravstvo šlo v pravo smer, potem bodo potrebni še kako drugačni ukrepi in pravzaprav tudi prepoznanje politike teh problemov.
Pogovoru boste v celoti lahko prisluhnili mozaiku dneva ob 18.
Agencija za varstvo konkurence je sprejela odločitev v primeru združevanja časopisnih hiš Dnevnik in Večer. Vsebine odločbe ne komentirajo, dokler ta ne bo uročena stranki postopka. Po informacijah Radija Slovenija je svet agencije sicer odločil, da združitev ne bo ogrozila konkurence. Da ta združitev ne bo prinesla nič novega na področju medijskega pluralizma, pa je za Radio Ognjišče ocenil predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič. Podrobneje Tanja Dominko.
Skupna družba Dnevnika in Večera bo imela na oglaševalskem trgu tiskanih medijev 40-odstotni delež, poroča Radio Slovenija.
Če pa gledamo recimo samo konec koncev vsebino enega in pa drugega časopisa, ki se združujeta, pa v bistvu težko rečemo, da to prevedlo do kakšnih sprememb, ker konec koncev oba dva sta pač recimo politično pa ideološko zelo podobno usmerjena, vlastno izrazito levo usmerjena. Dnevnik je bil že od začetka, medtem ko je Mariborski večer to postal v zadnjih letih, ne, tako da z vidika recimo nekega pluralizma ne bo to prineslo praktično nobene spremembe, ne v pozitivni, ne v negativni smeri.
Na vprašanje, kaj bi bilo treba storiti na področju pluralizacije, je Tomšič dejal, da gre za zelo kompleksno vprašanje.
To je v bistvu nek problem, ki je povezan z slovenskim medijskim prostorom, ne, in ki ga opažamo že praktično večji del tranzicijskega obdobja, ne, ta izrazita enosmernost, ne, medijev. Ker pa so vsi izrazito te osrednji mediji nekako izrazito podpirajo to takvano tranzicijsko levico.
Stranki v medijskem prostoru manj zastopana bi lahko po mnenju Tomšiča storila več.
Ko govorimo o teh predvsem tiskanih medijih, se moramo zavedati, da pač njihov vpliv je vedno manjši. Da tudi konc koncev same branost tiskanih medijev, ne, se zelo zmanjšuje. Tukaj so pač razni te spletni mediji, ki nekako so, vsaj lahko bi rekli, ne, v smislu pluralnosti, to pomenijo nek korektiv v Sloveniji.
Prav ti kanali po besedah publicista Matevža Tomšiča spreminjajo uniformiran medijski prostor.
V Ljubljani se je vnovi sestala delovna skupina, ki išče dodatni vodni vir za Kras in slovensko Istro. Potreba po njem se je pokazala potem, ko se je po nesreči vlaka v Dolu pri Hrastovljah konec prejšnjega meseca, pri kateri je prišlo do izlitja kerozina, pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe. Medtem so v obalnih občinah začeli upoštevati priporočila glede zmerne porabe vode. Tone Gorjup.
Na potrebo po dodatnem viru v jugozahodnem delu države so kmalu po železniški nesreči upozorili župani štirih istrskih občin, lastnic Rižanskega vodovoda. Tega mora zagotoviti pred tedni ustanovljena delovna skupina, ki se je popoldne sestala na direkciji za vode. V njej je tudi direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregl, ki je o pričakovanjih pred prihodom na sestanek povedal.
Da se zagotovi po več kot 30, skoraj 40 letih borbe in teženj in vsega, dodaten vodni vir za področje, ki ga oskrbuje Rižanski vodovod. To so vse štiri občine. Dodaten vodni vir v velikosti 500 litrov na sekundo brez obstoječih resursov, torej brez obstoječih virov. To verjamem, da je skupni imenovalec skupine, ki je bila formirana, ki zdaj intenzivno dela in verjamem, da bomo ta cilj vsi skupaj dosegli.
Na obali medtem že nekaj dni veljajo posebni varčevalni ukrepi za zmanjšanje porabe pitne vode. Kot je dejal Martin Pregl, so občani prisluhnili njihovemu priporočilu in pojasnil.
Naprimer v teh dveh dneh, zdaj v soboto in nedeljo, ko je tudi dež nam mal pomagal, smo prišli na tiste ciljne količine.
Če bi prišlo do izrednih razmer, bi s porabo, ki so jo uspeli zmanjšati, lahko skrbeli vse odjemalce. Martin Pregl je povedal, da
bi imeli na voljo do 350 litrov na sekundo in v soboto in nedeljo smo se tem številkam približali oziroma v nedeljo včeraj celo šli pod njih.
Če bodo občani in drugi porabniki upoštevali priporočila, potem omejitve ne bodo potrebne. Vsi pa upajo, da bo v nekaj tednih jasno, kako in kdaj bodo v Rižanskem vodovodu dobili dodaten, neodvisen vir pitne vode.
V Medžugorju je vse nared za 30. festival mladih. Pod geslom Hodi za menoj bo potekal od 1. do 6. avgusta. Več Alen Salihovič.
Dogodka se vsako leto udeleži več 10 000 mladih iz vsega sveta, tudi Slovenije. Letos pa prvič lahko pričakujemo tudi številne škofe in kardinale. O tem je po poročanju Radia Mir Medžugorje na nedavni novinarski konferenci spregovoril apostolski vizitator za župnijo Medžugorje Henrik Hozer. Kot je dejal, odločitev svetega očeta, ki je dovolil romanje v Medžugorje, ne pomeni samo to, da lahko v ta kraj prihajajo romari, ampak tudi, da lahko tam svete maše darujejo škofe in kardinali. Tako bo 1. avgusta ob začetku dogajanja sveto mašo daroval papežev vikar za rimsko škofijo, kardinal Angelo De Donatis. Večerno svetomašo ob sklepu dogajanja pa predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, nadškof Rino Fisichella. Ta je želani na srečanje predstavnikov mreže evropskih marijnih narodnih svetišč na Brezjah dejal. Svetišče imajo pomembno vlogo, ker imajo, kot navaja papež, veliko simbolno vrednost med verniki. Povezava med svetišči in novo evangelizacijo je zato tako jasna. Cerkev mora razumeti svetišče in ljudi, ki prihajajo v svetišča po mir in tišino za razmislek in molitev. Za vernike je obisk svetišča lahko poseben trenutek ukrepitvi njihove vere, je dejal nadškof Fisichella, ki bo imel tudi katehezo za mlade. Med tistimi, ki jim bodo zbrani še lahko prisluhnili, so še prefekt kongregacije za redovnike, nunci v Bosni in Hercegovini, kardinal Vinko Pulič in številni škofje. Gre za nabor pričevalcev tudi iz Vatikana, ki ga v preteklosti ni bilo mogoče videti.
Mogoče je tudi mlade nagovorilo, da je še bolj odprto, še bolj prosto. Čeprav, veste, v Medžugorje, ko greš, ni nikogar strah, ničesar se ne bojiš. Ti kdo dovoljuje ali ne, Marija te kliče.
Je za radio Ognjišče dejala Julijana Leskovec, ki bo na Romanje vodila avtobus mladih.
V nadaljevanju Utripa dneva na radiu Ognjišče boste slišali.
Kaj bo prineslo podaljšanje obdobja rekordno nizkih obrestnih mer v območju evra? Proti predsedniku sindikata vojakov Slovenije uveden disciplinski postopek. Šport Bernal slavil na kolesarski dirki po Franciji, motokrosist Gajser drugi na Češkem.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno na primorski avtocesti, saj pred predorom Dekani, promet proti Ljubljani ovira kolesar. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Tepanje zaradi prometne nesreče promet oviran proti Ljubljani, vozila so že na odstavnem pasu. Vrtojevi na obvoznici, pri Gramoznici pa so zaradi prometne nesreče zabrli cesto Vrtojba Gornji Miren. Na Dolenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa so zaradi tega pred predorom Podmil zaprli vozni pas proti Mariboru. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici, na razsepu Kozarje proti Brezovici in Primorski. Okoli kilometra dolg zastoj je nastal na Dolenjski avtocesti pred zaporo med Bičem in Cesninsko postajo do proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pred priključkom Slovenske Konjice pa je okoli 4,5 kilometre dolg zastoj proti Ljubljani. Zastoj je še zmeraj. Na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje je kolona proti Hrvaški dolga približno kilometer in pol. Zastoje pa so tudi na cesti Seča mejni prehod Sečovlje in Šmarje mejni prehod Dragonja. Kar nekaj gneče pri prestopanju meje na mejnih prehodih s Hrvaško. Pri izstopu iz države vozniki osebnih vozil čakajo do 1 ure na Dragunji, do pol ure pa na Gruškovju, Sečovljah, Jelšanih in pa na Starodu. Tudi pri vstopu v Slovenijo gneča do 1 ure vozniki osebnih vozil čakajo na Gruškovju, na ostalih mejnih prehodih pa čakalne dobe trenutno ne presegajo 15 minut. Predvidoma do 1. septembra bo zaradi del v Zali zaprta glavna cesta Logatec-Idrija. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na radiu Ognjišče.
Ura je 15 in 14 minut. Kaj bo prineslo podaljšanje obdobja rekordno nizkih obrestnih mer v območju evra? Odločitev, da ključna obrestna mera v državah skupno evropsko valuto ostane pri 0%, je Evropska centralna banka sprejela pred dnevi, botrovali so ji šibki gospodarski obeti in nizka inflacija. Helena Križnik.
Odločitev o srednje denarne ustanove v območju evra je po strokovni plati upravičena. To je za naš radio poudarila evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc.
V času, ko se napoveduje slabša gospodarska rast, je zelo pomembno, da je v obtoku oziroma da je pri bankah na voljo dovolj denarja in da podjetja si izposojajo ta denar pri bankah in ga potem investirajo, plasirajo, tako da se zažene gospodarski cikel, da se omogočajo nove zaposlitve oziroma ohranjajo stare zaposlitve.
Tomčeva je obenem priznala, da gre za slab znak.
Nič kaj dobrega ne napoveduje. Napoveduje šibko gospodarsko rast oziroma sploh obdobje brez gospodarske rasti, kar ni dobro. Želimo si, da bi bila inflacija tam nekje pod 2%. To je idealno za razvoj družbe, recimo.
Odhajajoči predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je pozval k okrepitvi izvajanja strukturnih reform v državah skupno evropsko valuto. Kakšna so prizadevanja Slovenije?
Evropska komisija Slovenijo vedno znova opozarja, pa ni treba za to Evropske komisije. Mi sami dobro vemo, da so naše področje od zdravstva, pokojninskega sistema, dolgotrajne oskrbe in še marsikaj drugega, seveda potrebna resnično celovite prenove, da bodo vzdržna še nadaljnjih nekaj let. Zaenkrat nekako držimo glavo nad vodo, tudi seveda z ukrepi, ki samo blažijo posledice, ne pa odpravljajo vzroke. In da bi resnično lahko tem bili tudi te ukrepi, ki jih Evropska centralna banka ali pa naša centralna banka preko nje potem izvajajo, so potrebne resnično reforme.
Reforme imajo običajno negativen prizvok, a lahko, tako Tomčeva, pomenijo tudi nekaj novega in prilagojenega dejanskim razmeram. Slovenija jih po njenih besedah še kako potrebuje.
Medsebojno zaupanje je prvi pogoj za reševanje sporov med Slovenijo in Hrvaško. Tako pravi slovenska veleposlanica v Zagrebu Smiljana Knez, ki se ta teden poslavlja z položaja in odhaja v kabinet predsednika države Boruta Pahorja, kjer bo svetovalka za mednarodne odnose. Več o prispevku Toneta Gorjupa.
Knezova je ob izteku mandata v pogovoru za STA ocenila, da odnosi med sosedama niso takšni, kot bi si želela. Prostor za izboljšanje obstaja, prvi pogoj pa je politična volja za reševanje odprtih vprašanj in pripravljenost spoštovati vladavino prava. Še predtem je potrebno medsebojno zaupanje vseh akterjev. Le tako je mogoče urediti katero od vprašanj, kot sta meja in Ljubljanska banka, ki bremenita odnose že 28 let. Smiljana Knez priznava, da so politični odnosi med državama na najnižji ravni po podpisu arbitražnega sporazuma, a kot pravi, je tudi na Hrvaškem precej politikov, ki menijo, da je arbitražna razsodba dejansko ugodna za sosednjo državo. Obžaluje, da ni prišlo do premikov, saj bi s tem olajšali življenje ljudi ob meji in spravili v red mejo na morju. Na Hrvaškem zaznava mnenje, da državi lahko živita z odprtimi vprašanji, ker imata dobre odnose na drugih področjih. Knezova v to ne verjame, saj nerešena vprašanja zavirajo sodelovanje na več področjih. Tako ni pravega sodelovanja med državama v okviru EU, kljub morda skupnim interesom. Smiljana Knez meni, da so v danih okoliščinah naredili veliko. V času njenega mandata so si zlasti prizadevali, da hladni politični odnosi ne bi vplivali na gospodarsko sodelovanje. Blagovna menjava je lani presegla 4 milijarde evrov, kar je za tretjino več kot ob njenem prihodu leta 2016. Rast beležijo tudi letos. Redni stiki potekajo tudi na ravni ministrstev, predvsem tistih, ki so povezana z gospodarstvom, prometom in infrastrukturo. Knezova je posebno pozornost namenila slovenski manjšini na Hrvaškem, tako na državni kot lokalni ravni. Spodbujala je tudi kulturno izmenjavo med sosedama.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
15 in 19 minut, še nekaj domačih novic. V zaporu na Dobu so preprečili poskus pobega obsojenca. Ta je poskusil prečkati ograjo, a se je pri tem poškodoval. Že predtem sta bila napadena dva pravosodna policista. Varuh človekovih pravic je zato državo pozval k spoštovanju kadrovskih standardov in normativov. Več Andrej Šinko.
Predstavniki uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so sporočili, da je zapornik poskušal preplezati ograjo, pri tem pa se je poškodoval. Ko so ga policisti sledili, se ni upiral, nato pa je bil nameščen v poseben prostor. Poskusov pobegov, ki so bili uspešno preprečeni, ni bilo prav veliko. Lani so v Sloveniji zabeležili 4, v letih 2017 in 2016 pa po 3. V zaporu na Dobu je že pred dnevi prišlo tudi do 2 napadov na pravosodne policiste. V enem primeru, ko je zapornik paznika napadel z vilicami, je bil ta lažje poškodovan, zato je varuh človekovih pravic Peter Svetina opozoril, da je nujno spoštovanje kadrovskih standardov in normativov, ki jih je država postavila za izvajanje dejavnosti pravosodnih policistov.
Kadrovske okrepitve, usposobljenost, to so te zadeve, nad katerimi opozarjamo in tukaj treba gledati na dostojanstvo pravosodnih policistov, treba je pogledati na to, da so oni tudi pravilno zaščiteni in predvsem, da se jih tukaj podkrepi in se jih zagotavlja varno delovno okolje.
Je dejal Svetina in dodal, da je treba zaporske objekte prilagoditi normalnim bivalnim standardom in delovnim pogojem.
Tukaj zelo pereče je vprašanje ljubljanskih zaporov in to nekje prilagoditi tem normalnim bivalnim in pa delovnim standardom, v tem primeru delovnim standardom za ljudi, ki so tam zaposleni.
Lani je bilo zabeleženih 12 napadov na zaposlene v slovenskih zaporih, v letih prej pa tudi po 23. Zaradi težav v zaporskem sistemu se je moral posloviti tudi nekdanji direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je nadomestil dotedanji direktor zavoda za prestajanje kazni zapora Dob Bojan Majcen, ki pa mu je vlada nedavno mandat podaljšala še za pol leta.
Načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc je uvedla disciplinski postopek proti predsedniku sindikata vojakov Slovenije Gvidu Novaku. Težje naj bi kršil vojaško disciplino.
Gre za to, da se mi očita, da sem v mesecu dni od začetka aprila do začetka maja kršil vojaško disciplino po njihovih navedbah, s tem, ko sem dajal kot predsednik sindikata izjave za medije in stališča, da je uveden disciplinski postopek zoper mene, je ne najdem pravega izraza, ker po ustavi je v Republiki Sloveniji sindikalno delovanje svobodno. In tudi, če sem v tem mesecu kaj prekršil, potem sem kršil tudi zadnjih 10 let in tudi danes s tem, ko tole izjavo dajem.
Novak upa, da bo v tej zgodbi zmagal razum.
Jaz pričakujem, da do obravnave sploh ne bo prišlo, da bo pooblaščeni za vodenje in odločanje v disciplinskem postopku toliko moder in bo zavrnil ukaz načelnice generalštaba, saj bo s tem storil kaznivo dejanje.
Če bodo pristojni ustrajali pri disciplinskem postopku, se jim obetajo kazenske ovadbe. V Dolenjskih Toplicah je na včerajšnjo Anino nedeljo potekalo že 20. tradicionalno poletno srečanje družin Aninega sklada. Dan so namenili predvsem kopanju v topliških bazenih, hkrati pa medsebojnemu spoznavanju. Na srečanju je pod geslom Tukaj sem, zgodi se, je prišlo skoraj 300 udeležencev, približno 50 družin. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Srečanje družin Aninega sklada se je začelo s sveto mašo, ki je zaradi dežja bila tokrat pod Kozovcem. Daroval jo je brat Primož Kovač.
Lani tega srečanja ni bilo. Zakaj? Ker smo se strašili dežja, ne? Mi je šlo prav na misel, kako da bi bo rekel. Lani ste se strašili dežja, ga pa letos dobite.
Je v šaljivem tonu pridigo začel brat Primož ter nadaljeval.
Mi šlo ta primerjava, da je družina kako drevo. Kaj ima drevo? Brez debla bi kaj bilo z drevesom. Se subi se, ne? In kdo sta pa v družini to deblo?
Starša.
Starša ste, ne? Bravo. A prva sta starša, ne? V redu. Pa drugi bil pa na tudi, ne? Da sta starša deblo. Deblo je trdo, ne? Trdno. Zakaj je deblo trdno? Ker je v njem polno takih vlaken, ne? Ampak ta vlakna se tako skup držijo, da je potem celo deblo trdno. Ne? Da tudi tam, kjer sta ati pa mami skup držita, ne? Potem je tudi vse drugo trdno. Ne?
Je povedal pater Primož Kovač. Nadaljeval je, da ima to deblo spodaj korenine, ki jih sestavljajo ljubezen, potrpežljivost, dobrotljivost, odpuščanje.
Prepričan sem, da tudi neverni, tisti, ki Boga se kaj dosti nanga ne oziraj, ga postavijo na stranski tir, negotovo dobro vedo. Če boste hotla biti skup, držati skup, kaj rabita? Iste stvari, ne? Ravno tako rabita spoštovanje, zvestavo, potrpežljivost, odpoved.
Sveti Maši je sledilo kopanje v bližnjih topliških bazenih, po kopanju, ki si ga marsikatera družina s številnimi otroki drugače ne more privoščiti, so na topliški jasi pripravili še piknik. Članica uprave Nadja Mehle je posrečeno zapisala, da kljub temu, da je bil marsikdo mokar, jim je bilo lepo. Poklepetali smo, se nasmejali in opogumili drug drugega. Pri srcu nam je bilo toplo, saj kdor ima prijatelja, ima zaklad, je poudarila Nadja Mehle. Sklad po zadnjih podatkih združuje približno 200 družin, iz vseh slovenskih škofij skupaj približno 1000 otroki in mesečno denarno pomaga približno 50 družinam.
Kolumbijec Egan Bernal je zmagovalec 106. kolesarske dirke po Franciji. Zadnjo etapo parado šampionov po Elizejskih poljanah je osvojil Avstralec Caleb Ewan, pod rekord pa se je podpisal slovaški zvezdnik Peter Sagan. Zeleno majico najboljšega po točkah je namreč osvojil sedmič v karieri, kar ni uspelo še nikomor. Slovenski motokrosist Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva na Češkem osvojil drugo mesto. Premoč je moral priznati le Francozu Romainu Febvreju. Slovenski šampion je sicer še vedno trdno v vodstvu elitnega razreda MXGP. Včeraj sta bili odigrani dve tekmi prve lige Telekom Slovenije. Bravo je z 1:0 premagal Tabor Sežano, Maribor in Olimpija pa sta se razšla pri zidu 0:0. Že v soboto je Triglav 3:2 premagal Rudar, dan predtem pa je Celje remiziralo z Aluminijem, rezultat je bil 0:0. V skupnem seštevku tekmovanja sta na prvem mestu Aluminij in Olimpija s 7 točkami, tretji je Triglav, ki jih ima 6, četrta pa Mura s 4 točkami, ki ima tudi tekmo manj. Tina Šute je drugi dan odprtega atletskega prvenstva Slovenije v Celju, ki ga je krojilo deževno vreme in močni nalivi, 4 metri in 56 cm zmagala v skoku s palico in znova potrdila mednarodno normo za svetovno prvenstvo, ki bo jeseni v Dohi. Maja Mihalinec je slavila na 100 metrov in 200 metrov, a norme za svetovno prvenstvo ni dosegla. Dva naslova prvakov pa so osvojili še Neja Filipič v troskoku in daljini, Veronika Domjan v metu diska in krogle, Jan Kokal v teku na 5000 in 3000 metrov ter Urška Rzenšek v teku na 1500 in 3000 metrov. To je bil športni pregled, ki sem ga pripravil Andrej Šinko.
Danes bo na zahodu spremenljivo, drugod pa pretežno oblačno. Občasno bodo še manjše krajevne padavine. Jutri bo sončno, popoldne bodo v hribih posamezne nevihte. Temperature jutri bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne nevihte, v četrtek pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 25, Maribor 24, Koper 27, Novo mesto in Celje pretežno oblačno 24, Murska Sobota zmerno oblačno 25 stopinj. Ostali podatki. Tolmin in Nova Gorica 28 stopinj, Ajdovščina 29, Postojna pretežno oblačno 25, Ilirska Bistrica in Logatec prav tako 25 stopinj, Trbovlje 23, Vrhnika 24, Idrija 27, Trebnje 23, Črnomelj in Metlika 26 stopinj, Krško 25, Hrastnik 23, Litija, Kranj in Bohinjska Češnica 24 stopinj. Jezersko 20, Gornjigrad 22, Gorenjeva 24, Rateče 21, Velenje 23, Slovenske Konjice in Slovenj Gradec 24 stopinj, Mežica 20, Ravne na Koroškem in Pohorje 21, Ptuj in Rogaška Slatina 24 stopinj. V Radencih 25, Podčetrtek 24, Lendava 26 stopinj. Listca zmerno oblačno 18, letališča Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica zmerno oblačno 24 stopinj. Sečovlje Portorož pretežno jasno 28 in pa Lesce 24 stopinj. Rateče in Babno Polje 21, Rudno Polje 19, Krvavec 14, Triglav Kredarica v oblakih 8 stopinj Celzija. Beležimo dve prometni nesreči. Prvo na Štajerski avtocesti pred počivališčem Tepanje, tam ovira promet proti Ljubljani, vozila so sicer že na odstavnem pasu. Druga prometna nesreča se je zgodila v Vrtojbi na obvoznici pri Gramoznici. Zaprta je cesta Vrtojba Gornji Miren. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru. Gneča za stojem je na Dolenjski avtocesti med Bičem in cestninsko postajo do proti Ljubljani, dolga je kilometer do kilometer in pol. Na Štajerski avtocesti pred zaporo pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani 4 do 4 kilometre in pol dolga kolona. Na Podravski avtocesti pa pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški 1 kilometer zastoja. Na cestah Seča mejni prehod Sečovlje in Šmarje mejni prehod Dragonja prav tako zastoj. Čakalne dobe. Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri vstopu iz Slovenije. Gruškov je tovorna vozila 1 uro pri vstopu, osebna vozila 30 minut pri vstopu in 1 uro pri vstopu. Jevšane osebna vozila 30 minut čakanja pri vstopu iz Slovenije. Sečovlje 30 minut, Dragonja 1 uro pri vstopu in Obrežje tovorna vozila čakajo 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Predvidoma do 1. septembra bo zaprta glavna cesta Logatec-Idrija v Zali, na Štajerski avtocesti pa je iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaprt priključek Slovenske Konice in izvoz iz smeri Maribora. Predvidoma med 31. julijem in 11. avgustom pa bo priključek zaprt v celoti v obe smeri. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Helena Križnik. Bral sem Jože Bartol, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:32.
Radio Ognjišče.